Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոթերաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Ազգային անվտանգության խորհուրդը հավանություն տվեց Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորող արդանագրություններին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը առաջին անգամ հայտարարեց միջև իշխանափոխություն գնալու հնարավորության մասին։ Նախկին արտգործնախարարը քննադատում է թե Հայաստանի նախագահին, թե դաշնակցությանը։ Հայ ազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը ազատ արձակվեց Մեկուսարանից։ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցությունները շարունակվում են։ Քիշինևում հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը Ղարաբաղի խնդրի հանգուցալուծման հնարավորություն է տեսնում։ Կներկայացնենք հրապարակումներ օրվա մամուլից, հետաքրքիր այլ նյութեր։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշնևում մոտ 1 ժամից սկսվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը, այն տեղի ունենում ԱՊՀ-ի հերթական գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների փոխանցումը Քիշնևում նախատեսված է նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի եռակողմ հանդիպումը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում հայ-ադրբեջանական արձանագրությունների ստորագրումը քայլ է ճիշտ ուղությամբ, այդ մասին այսօր ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Անդրեյ Նեստերենկոն։ Դիվանագետի խոսքերով մեջ բերում եմ, դա օրինաչափ և վաղուց սպասված գործընթաց է։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատումը առարկայորեն կնպաստի լարվածության լիցքաթափմանը, խաղաղության և անվտանգության ամրապնդմանը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Բերման վերջը Նեստերենկոն ասել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների առողջացումը խթան կդառնա երկկողմ առևտրային կապերի համար և դրական ազդեցություն կգործի երկու երկրների տնտեսությունների վրա։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանը երեկ Փարիզում հանդիպել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Բեռնար Կուշների հետ։ Նախարարները քննարկել են Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները, մտքեր են փոխանակել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման և հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացների շուրջ։ Կուշները ողջունել է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների հաստատման գործընթացը և հույս հայտնել, որ առաջիկայում այն կունենա շոշափելի արդյունքներ։ ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանին հորդորել է թալիբների դեմ մարտնչող Աֆղանստանի անվտանգության ուժերին հանդերձելու և վարժեցնելու ճանապարհով ընդարձակել երկրի դերակատարությունը Աֆղանստանում։ Գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը ասել է, որ Աֆղանստան այն տարածաշրջանն է, որտեղ ՆԱՏՕ-ն և Ռուսաստանը ունեն ընդհանուր շահեր։ Ռասմուսենը վերստին կոչ արել ՆԱՏՕ-ի երկրներին լրացուցիչ զինուժ ուղարկել Աֆղանստան։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը իր երկրի միջուկային ծրագրի խնդրով անցած շաբաթ Ժնևում ընթացած բանակցությունները գնահատել է իբրև քայլ առաջ։ Ըստ իրանական լրատվամիջոցների, Ահմադինեժադը հույս է հայտնել, որ կառուցողական համագործակցության շնորհիվ կհարթվեն բոլոր էական տարաձայնությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է, որ Ռուսաստանում լրագրողների սպանությունների բացահայտման ձախողումը իջիք է դարձնում երկրում օրենքի իշխանության հաստատմանը և կոռուպցիայի հաղթահարման ուղված իշխանությունների ջանքերը։ Այս հայտարարությունը Քլինտոնը տարածել է երեկ ռուսաստանցի հայտնի լրագրող Աննա Պոլիտկովսկայի սպանության 3-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Մինչդեռ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը վճռել է այս տարվա մրցանակը հանձնել Նովայա գազետա թերթի լրագրող Ելենա Միլաշինային, նշենք, որ Պոլիտկովսկան այդ թերթում է աշխատել։ Այս տարի Human Rights Watch-ի մրցանակների են արժանացել նաև իրավապաշտպան գործունեություն իրականացնող քաղաքացիական ակտիվիստներ Մյանմայից, Կոնգոից և Եթովպիայից։ Ստոկհոլմից ստացված հաղորդագրության համաձայն գրականության ասպարեզում 2009 թվականի Նոբելյան մրցանակին արժանացել է գերմանուհի գրող Հերթա Մյուլլերը։ Նա ծնվել է 1953 թվականին Ռումինիայում, գերմանացիներով բնակեցված մի ավանում։ Շվեդիայի ակադեմիայի հաղորդագրությունում ասվում է, որ գրողը իր երկերում ամենայն մանրամասնություններով նկարագրել է առօրյա կյանքը լճացված դիկտատուրայի պայմաններում։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ է անցկացվել։ Քննարկվել են Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացի ներկա իրավիճակը, առաջիկա անելիքները։ Նիստի մասնակիցները իրենց աջակցությունն են հայտնել նախաստորագրված փաստաթղթերին, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրությունը։ Իսկ օրվա երկրորդ կեսին մամուլի ասուլիսը հրավիրել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Նրա ասուլիսի և անվտանգության խորհրդի նիստի մասին հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստի բոլոր մասնակիցներն իրենց աջակցությունն են հայտնել հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ նախաստորագրված արձանագրություններին։ Սերժ Սարգսյանի հրավերով բացի ազգային անվտանգության խորհրդի անդամներից գործադիր օրենսդիր մարմինների ուժային կառույցների ղեկավարներից նիստին մասնակցել են նաև Գագիկ Ծառուկյանն ու ամենայն հայոց կաթողիկոսը, ինչպես նաև հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը, Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։ Նախագահի մամուլի գրասենյակի փոխանցումը Սերժ Սարգսյանն ասել է, թե Սփյուռքի առանցքային կենտրոնների այցելությամբ իրեն հաջողվեց ապահովել մեջբերում եմ կարծիքների ու մոտեցումների լայն սպեկտր։ Մեզ համար շատ կարևոր էր լսել բոլոր հնարավոր մոտեցումները և ստանալ ողջ հնարավոր խորհրդատվությունն այս հարցում։ Կարծում եմ, դա մեզ հաջողվեց, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Նրա խոսքում ցավալի է համարվել հետևյալը մեջբերում եմ զգացմունքների ալիքի վրա մեր քույրերից և եղբայրներից մի քանիսը կորցրին իրենց քայլերի գաղափարական հենքը։ Եթե մեր բոլորի արդար պահանջը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում ցեղասպանության փաստի ընդունման կարևորության բարձրաձայնումն է, ապա հենց դրան էր, որպես խորհրդանիշ ուղված իմ համահայկական ուղևորությունը Փարիզում Կոմիտասի արձանի մոտ ցեղասպանության զոհերին հարգանքի տուրք մատուցելու սկսելու նպատակը, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Նա սադրանք է որակել Փարիզում Սփյուռքի հայերի վերաբերմունքը մեջբերում եմ, ակնկալում էի, որ պետք է ոչ թե 100 հոգանոց սադրանքով, այլ բազմահազարանոց ցույցով իհայտ դնենք մեր համախմբվածությունն ու դիրքորոշումն այս հարցում, մեջբերման ավարտ։ Սերժ Սարգսյանը այս հայտարարության կապակցությամբ մեկնաբանություն խնդրեցինք մամուլի ասուլիս հրավիրած ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանից, հարցինք համաձայն է Սերժ Սարգսյանի որակմանը, թե Փարիզում տեղի ունեցածը 100 հոգանոց սադրանք էր։
Ուրեմն ես կարող եմ, չգիտեմ, բառացի այդ մասը չեմ կարդացել, համենայն դեպս իմ պատասխանը հետևյալն է։ Երբ որ Հանրապետության նախագահը գտնվում է նման կարևոր այցելության ու առաքելության մեջ, եւ այդ այցելությունը սկսվում է ցեղասպանության զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելով, շատ ավելի խոհեմ կլիներ, եթե մի քանի հազար մարդ հավաքվեր եւ ցեղասպանության, ուրեմն հարգանքի տուրքը մատուցելու հենց այդ պրոցեսի ժամանակ իր զորակցությունը հայտնել, որ այո, ամբողջ ազգը զորակցում է ցեղասպանության ճանաչման, ուրեմն այդ միջազգային գործընթացին։ Իսկ այն, ինչ որ տեղի ունեցել Փարիզում, չգիտեմ, 100 հոգի են եղել, թե 80, թե 120, բոլոր դեպքերում ինքը միջադեպը հաճելի միջադեպ չէ։ Եվ ես ցավ եմ ապրում նման միջադեպի համար, որովհետև ի վերջո Հայաստանի նախագահը գնացել է լսելու իր հայրենակիցների տեսակետը։ Չէ, այդ մարդը կարող էր չգնալ, նստել էստեղ, այն ժամանակ էլ տեսնեմ, բայց ինչի՞ չգնաց։
Ըստ նախագահի գրասենյակի հաղորդագրության, Սերժ Սարգսյանը դիմելով ընդլայնված նիստի մասնակիցներին ասել է, թե Սփյուռքում լսեց նաև սատարման և խրախուսման բազում խոսքեր։ Նա չի անդրադարձել այդ խոսքերին, պատճառաբանելով, թե ստորագրման ողջ պատասխանատվությունը կրում են պետական այրերը։ Իմ նպատակը բնավ այն չէր, որ վերադառնալով համահայկական ուղևորությունից ասեմ, որ ողջ Սփյուռքը կողմ է Հայաստան-Թուրքիա առկա արձանագրությունների ստորագրմանը, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Նրա ելույթից հետո է, ըստ հաղորդագրության, քննարկվել արձանագրություններին վերաբերող հարցերը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի խոսքով արձանագրվել է, թե արձանագրություններն առանց նախապայմանների են։
Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատումը առանց նախապայմանների։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական օրակարգում պահպանվում է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորումը որևիցե առնչություն չունի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հետ։
Օրերս Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել էր, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը կարող է առաջ գնալ, երբ լուծվի Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Էրդողանը պնդել էր, որ երկու գործընթացները շահկապված են, իսկ Հայաստանի ազգային անվտանգության քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանն ասաց, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը որևէ առնչություն չունի Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ։
Թուրք գործիչներն էլ են ասում, մենք էլ ենք ասում։ Նրանք ինչ են ասում, ինչ որ նրանք են ասում, մենք էլ մեր տեսակետն ենք հստակ հնչեցնում, և հիմա էլ հնչեցնում եմ, օրինակ ես, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը ոչ մի առնչություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հետ, անկախ նրանից, թե ինչ են հայտարարում ուրիշները։
Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը անդրադառնալով պատմական ենթահանձնաժողովի ձևավորմանը օրերս ասել էր, թե պատմական վիրավորանքներին անդրադառնալը Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև տասնամյակների թշնամանք քաղաքթահարելու ուղղությամբ կարևորագույն քայլերից է։ Արթուր Բաղդասարյանին հարցրինք Թուրքիայի ղեկավարների հայտարարություններից ինչ է եզրակացրել ենթահանձնաժողովում կասկածի տակ չի դրվի ցեղասպանության փաստը։
Այդ ենթահանձնաժողովի ստեղծումը չափազանց կարևոր նշանակություն կարող է ունենալ հարցի միջազգայնացումը խորացնելու համար, որտեվ այդ ենթահանձնաժողովի կազմի մեջ կարող են ընդգրկվել ոչ միայն հայ եւ թուրք, չգիտեմ, մասնագետներ, այլ նաեւ ուրեմն այլ երկրների մասնագետներ, եւ դա շատ լավ հնարավորություն է հարցը միջազգայնացնելու, մեր ձեռքի տակ եղած բազմաթիվ փաստերը ի ցույց դնելու եւ խոսելու ցեղասպանության հետևանքների վերացման մասին, եւ սա շատ լավ հնարավորություն է փաստերով եւ մեկ անգամ ի ցույց դնել եւ խոսել այն իրավական հետևանքների մասին։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարեց, թե պետք է համարձակ վստահ քննարկել կնճռոտ հարցերը։
Եվ ընդհանրապես մի բան ասեմ, մենք չպետք է վախենանք պրոբլեմների մասին խոսելուց։ Պրոբլեմները կան, պրոբլեմների հետ պետք չի կռվել, պրոբլեմները պետք է լուծել։ Մարդկա ջայլամի քաղաքականություն է վարում, գլուխը մցնում է հողի մեջ, ասում են ոչ մեկ չի տեսնում։ Ներերեցություն բոլորն էլ տեսնում են։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր խորհրդաժողով է անցկացրել հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ ՀՅԴ-ն հենց հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու այս քայլերի պատճառով դուրս եկավ իշխանական կոալիցիայից, իսկ երբ հայտնի դարձան հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորող արձանագրությունների բովանդակությունը, այդ օրվանից ՀՅԴ-ն նաև սկսեց բողոքի ակցիաներ անցկացնել։ Մինչ այդ էլ պահանջում էին արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրաժարականը։ Դաշնակցությունը չէր պահանջում նախագահի հրաժարականը, ասելով, թե իրենց նպատակը իշխանապողությունը չէ, բայց այսօր առաջին անգամ հայտարարվել է, որ ՀՅԴ-ն չի վարանի նաև գնալ իշխանապողության։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Մենք պայքարելու ենք եւ պատրաստակամ ենք նույնիսկ իշխանությունների հետ ելք գտնել, սակայն եթե համապատասխան վերաբերմունքի չհանդիպենք, չենք վարանի մինչեւ վերջ առաջ գնալ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ այսօր ՀՅԴ-ի Գերագույն Մարմնի կազմակերպած համաժողովում հայտարարեց Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը եւ ավելացրեց.
Գնալ իշխանապողության, իշխանապողությունը ինքնանպատակ չէ, եւ չենք գնալու վատը ավելի վատով փոխարինելու ուղիով։ Վերջապես ժամանակն է, որ մեր ժողովուրդը գիտակ սաբար եւ կազմակերպած իշխանության բերի մի ուժի, որից հաջորդ պահին ձերբազատվելու պատճառ չի ունենա։
ՀՅԴ-ի տեսանկյունից ի՞նչ է նշանակում ելք գտնել ստեղծված իրավիճակից։ Համաժողովի ընդմիջմանը հարցրեցինք ազգային ժողովում դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանից։
Նախևառաջ չստորագրելը, երկրորդը չվավերացնելը, երրորդը առնվազը վավերացնել այնպիսի վերապահումներով, որոնք կչեզոքացնեն փաստաթղթերում պարունակող վտանգները։
Գիտեք, գրեթե բացառվում է, որ Հայաստանի իշխանությունները չստորագրեն արձանագրությունները, հետևաբար անհավանական է, որ փաստաթղթերը չվավերացվեն ազգային ժողովում։ Այսինքն դուք արդեն պատրաստվում եք իշխանապողության։ Կրկին դիմեցինք Վահան Հովանիսյանին։
Ես դեռևս չեմ կարող կանխատեսել, թե ինչ կլինի, եւ մեր քայլերը կախված են լինելու նրանից, թե ռեալ ինչ իրավիճակ կստեղծվի այստեղ կապված ստորագրելու եւ վավերացման հետ։
Իր ելույթի ժամանակ ՀՅԴ-ի հայ դատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանն առանձնացրեց այն 3 կետերը, որոնց կյանքի կոչման արցում Հայաստանի իշխանությունները հետայսու պետք է հետևողական լինեն։ Առաջին՝ պաշտոնական Երևանը Անկարայի հետ բանակցությունների ընթացքում պետք է պահանջի, որպեսզի Թուրքիան վերացվեն այն բոլոր խոչընդոտները, օրենքները, որոնք արգելում են այդ երկրում ազատորեն քննարկել հայոց ցեղասպանության փաստը։ Երկրորդ՝ Հայաստանը պետք է հայտարարի, որ եթե ցեղասպանության հարցը ի վերջո քննարկվի պատմական հարցերով հանձնաժողովում, ապա դա չի նշանակում, որ Երևանի արտաքին քաղաքականության օրակարգից դուրս է բերվելու ցեղասպանության միջազգային ճանաչման խնդիրը, եւ այս հարցում Հայաստանը չպետք է միայն հայտարարություններ անի, որովհետեւ այս ապրիլին մենք տեսանք, թե ինչ կեցված կունեցան իշխանությունները, երբ խոսքը գնում էր ԱՄՆ նախագահի կամ կոնգրեսի կողմից ցեղասպանության ընդունման հայտարարության մասին, ասաց Կիրո Մանոյանը։
Թուրքիան անընդհատ փորձում էր տարբեր մագարտակի պատվիրակներ ուղարկելով Միացյալ Նահանգներ, փորձում էր համոզել ամերիկյան իշխանություններին, որ եթե կոնգրեսը կամ ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև որ տեխնիկան կամ հայտարարություն կդարեն, դա կխանգարի Հայաստան-Թուրքիա բանակցություններին։
Այնուհետև շարունակեց.
Մեր թիմներին չանցացին ոչ Հանրապետության նախագահը, ոչ ազգային ժողովի նախագահը և ոչ էլ արտգործնախարարը առնվազն մեկ անգամ հայտարարելու կամ մեկ նամակ ուղարկելու, որ չէ նման ճանաչումը չի խոչընդոտի Հայաստան-Թուրքիա բանակցություններին։
Եվ վերջապես Մանոյանը նշեց, թե ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցում հետայսյուս փյուրքը պետք է որոշ մարտավարական փոփոխություններ անի։ Եթե մինչ այս շեշտը դրվում էր ցեղասպանության փաստի ճանաչման վրա, ապա այսուհետև պետք է ընդգծվի նաև Թուրքիայի պատասխանատվության կողմը։ Ինչ եք կարծում, արձանագրությունների ուժի մեջ մտնելուց հետո չի թուլանա պաշտոնական Երևանի աջակցությունը ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցում, հարցրեցինք Վահան Հովանեսյանից։
Կարծում եմ, որ դա արդեն թուլացել է։ Արդեն թուլացել է։ Հեռանկարում չեմ տեսնում հնարավորություն պետական մակարդակով աջակցելու այդ գործին։ Եվ հենց դա նկատի ունի, ես կարծում եմ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, երբ ասում է, որ գաղտօջախներում հայդատի համար պայքարողների գործը կդժվարանա։
Կիրո Մանոյանը նույնպես չբացառեց նման տարբերակը, բայց միևնույն ժամանակ ավելացրեց.
Այս վախ որազությունը, եթե գուզեք, որ արդահայտվեց այս անցնող մեկ մեյուգես դարվանդացքին իշխանությունների կողմից, մինչև ստորակությունն է դևելու, դա մինչև վավերացումն է դևելու, որից հետո Հայաստանի իշխանությունները իրենց գեցվածքը ավելի համահունչ կդարձնեն ժողովրդի ցանկություններին և գեցվածքին։
Համաժողովում խոսվեց նաև նախագահ Սարգսյանի համահայկական ուղևորության արդյունքների մասին։ Այսպես Հրանտ Մարգարյանն ասաց, թե Սփյուռքում մարդիկ անիմաստ ու նույնիսկ ձևական համարեցին քննարկման փուլը և պորտքացին ու ընդվզեցին, որովհետև այլ միջոց ու ելք չկար։
Սփյուռքում հակազդեցությունը բուրն էր, պետք է հարկել ու հաշվի առնել այդ կարծիքը։ Մենք բոլորս այստեղ, թե Սփյուռքում, գործ ունենք մեր պետության անվտանգ ապագայի ու արժանապատիվ ներկայի խնդրի հետ։ Սփյուռքը թե հանդիմանը իր գոյության իմաստը կորցնելու փաստի առջև։
Իդեպ, այսօր կայացած ազգային անվտանգության խորհրդի ինլայված նիստի ժամանակ, անդրադառնալով իր համահայկական ուղևորության ընթացքում Սփյուռքի արձագանքին, Հայաստանի նախագահը մասնավորապես ասել է, մեջբերում եմ, ուղևորության ընթացքում հաճախ էր հնչում այն հարցը, թե արդյոք այս խորհրդակցություններն ուշացած չեն, հաշվի առնելով, որ արձանագրություններն արդեն նախաստորագրված են։ Կարծում եմ, այդպես կարող են մտածել միայն այն մարդիկ, ովքեր անկեղծորեն հավատում են, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումն ավարտվում է արձանագրությունների նախաստորագրման։ Իհարկե դա այդպես չէ, մեջբերման ավարտը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը այսօր քննադատել է թե Հայաստանի նախագահին, թե դաշնակցությանը։ Նա այսօր մամուլի ասուլիս է տվել և հիմնականում պատասխանել մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցերին։ Նշեմ, որ Ալեքսանդր Արզումանյանը հանդես է եկել որպես նախկին արտգործնախարար, դիվանագետ, այս հանդիպմանը նա չի ներկայացրել հայազգային կոնգրեսը, նա ներկայացրել է իր տեսակետը, իր դիրքորոշումները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը համոզված է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդամենը իր պաշտոնը չկորցնելու համար է գնում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, և դա է պատճառը, որ Սերժ Սարգսյանը արտաքին ճնշումների ներքո պատրաստ է ստորագրել Հայաստանի համար ոչ նպաստավոր արձանագրությունները։ Ալեքսանդր Արզումանյանին հարցրեցինք, թե արդյոք աթոռը կորցնելու մտավախությունն այնքան մեծ է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատրաստ է գնալ Հայաստանի համար ոչ նպաստավոր քայլերի։
Ինչ է նշանակում ոչ նպաստավոր, այդ մարդը ոչ նպաստավոր է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և Հայաստանի Հանրապետության ապագայի համար։ Այս ռեժիմը նպաստավոր չի կարող լինել, և նման հանցավոր ռեժիմը պարտադրված է գնալու ցանկացած քայլի իր հանցավոր ռեժիմը պահպանելու համար։
Հարցին, թե ինչու նախկին արտգործնախարարը չի միանում դաշնակցության նախաձեռնած ակցիաներին, եթե համոզված է, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները չեն բխում Հայաստանի շահերից, մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո ազգային անվտանգության մեկուսարանում 1 տարի 7 ամիս անցկացրած Ալեքսանդր Արզումանյանն ասաց, թե ինքը պայքարի իր ձևերն ունի և իմիտացիոն գործընթացներին չի մասնակցում։
Ես ասացի Էդիկին Ալբանդյան կփոխեն, թե Էդիկի վարորդին որևէ բան չի փոխվի այս երկրի ապագայի հետ կապված։
Հետևաբար Ալեքսանդր Արզումանյանին հարցրեցինք, թե ինչու իր կարծիքով դաշնակցությունը չի կոշտացնում դիրքորոշումը և չի պահանջում նախագահի հրաժարականը։
Որովհետև 11 տարի է օգտվում է ոչ լեգիտիմ իշխանությունների առատաձեռն, ուրեմն հնարավորություններից առաջարկած, կարմուշկա են, հա, ասում եմ։ Օգտվում է բարիկներից, չգիտեմ, փող է աշխատում։ Տեսեք, քանի անգամ մտան դուրս եկան, ելումուտ է օպոզիցիոն դաշտի գնում։ Մեկ մտնում են, մեկ դուրս են գալի, ամեն ընտրությունից առաջ դուրս են գալիս, դառնում են օպոզիցիա, 2007 թվականին նույն պատկերը չէր։ Դուրս եկան, մտան կոալիցիա, հիմա դուրս են եկել, շուտով կլինի արտահերտ ընտրություն, օրինակ, դաշնակցությունը նորից կմտնի կոալիցիա, ի՞նչ պրոբլեմ կա։ Դա ապրելա ոչ է, դա փեշակ է։ Ցեղասպանության ճանաչումն էլ է այդ մարդկանց համար փեշակ, հայդատն էլ է փեշակ։
Ինչ վերաբերում է դաշնակցության եւ ժառանգության այն ֆնդումներին, թե այս փուլում անիրատեսական է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջը, քանի որ պահանջելով նա միևնույն է հրաժարական չի տա, Ալեքսանդր Արզումանյանն ասաց, թե դա պարտվողական եւ անընդունելի որոշում է։
Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պարտադիր է եւ լինելու է։ Ես կասկած անգամ չունեմ, որ Սերժ Սարգսյանը հեռանալու է մինչեւ իր ժամկետավարության ավարտը։
Իդեպ նախկին արտգործնախարարը անդրադարձավ Սերժ Սարգսյանի սփյուռք կատարած այցելություններին, որոնք ուղեկցվեցին բողոքի ակցիաներով եւ ոստիկանների ու ցուցարարների բախումներով։ Ալեքսանդր Արզումանյանն ասաց, թե ցավով եւ ամոթով է վերաբերում այդ այցելություններին եւ չի հիշում, որ մեկ այլ երկրի նախագահ նման ամոթալի վիճակում հայտնված լինի։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահը այցելում է օտար երկիր եւ այդ օտար երկրի բանակը եւ ոստիկանությունը իրեն պաշտպանում է իր հայրենակիցներից։ Նման ամոթալի, նման խայտարակ իրավիճակ ես չեմ կարողանում հիշել։
Ալեքսանդր Արզումանյանն ասաց, թե անշուշտ Հայաստանի քաղաքացիները պետք է որոշեն Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը ու նաև հայ-թուրքական սահմանի բացման հարցը, բայց հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում Հայաստանը պարտավոր է լսել Սփյուռքի կարծիքը, քանի որ հենց ցեղասպանության պատճառով են այդ մարդիկ այսօր ապրում աշխարհով մեկ սփռված, այսինքն Սփյուռքի արկայությունը ցեղասպանության հետևանք է։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական սահմանի բացմանն, ապա նախկին արտգործնախարարի փոխանցումը այն պետք է բացվի, դա անհրաժեշտ է թե Հայաստանին և թե Թուրքիային, այլ հարց է, թե այդ սահմանը ինչ նախապայմաններով է բացվում։
Այդ արձանագրություններում գրված է, որ կողմերը համաձայնվեցին բացել սահմանները։ Հայաստանը որևէ մեկի հետ սահման չի փակել։ Թուրքիայի Հանրապետությունը որոշում է կայացրել Հայաստանը շրջափակման ենթարկելու, փակել է սահմանները միակողմանիորեն, այսինքն դա ընդհանրապես քաղաքականության մեջ, դիվանագիտության մեջ կոչվում է hostile act, թշնամական գործողություն Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Այդ թշնամական գործողությունը պետք է վերացվի։ Սա է, որ ես դիտարկում եմ որպես նախապայման, այսինքն սահման բացելու համար դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը կամ երկկողմ հարաբերությունների բարելավումը, պայմանավորումը անհասկանալի է եւ անընդունելի։
Եվ հետո նախկին արտգործնախարարի փոխանցմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը 140 երկրների հետ ստորագրել է երկկողմ դիվանագիտական հարաբերությունների մասին արձանագրություններ, որտեղ նշվում է, որ հիմնվելով Վիեննայի կոնվենցիայի դրույթների վրա, կողմերը համաձայնեցին դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, եւ որևէ պրակտիկա չկա, որ դա վավերացվի ազգային ժողովում։ Ալեքսանդր Արզումանյանի փոխանցմամբ մտահոգիչ է նաեւ այն, որ հայ-թուրքական արձանագրություններում կողմերը վերահաստատում են երկկողմ պարտավորությունները։ Նախկին արտգործնախարարի փոխանցմամբ այդ դրույթով իսկապես վերահաստատվում է Ղարսի պայմանագիրը, քանի որ Հայաստանը Թուրքիայի հետ մեկ երկկողմ պայմանագիր ունի եւ դա Ղարսի պայմանագիրն է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա ներկայացնենք հարցազրույց անկախ Հայաստանի առաջին արտգործնախարար Ռաֆֆի Հովանեսյանի հետ։ Մեր ռադիոկանի հարցազրույցում նա անդրադառնում է հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու քայլերին, Հայաստանի նախագահի սփյուռքահայ գաղութներով կատարած շրջագայությանը։ Ռաֆֆի Հովանեսյանի հետ զրուցել է Իրինա Հովանեսյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Նախկին արտգործնախարար ընդդիմադի ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը մեզ հետ զրույցում անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի այցելության օրերին Սփյուռքում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաներին նշեց. Իհեճուկս պետական քարոշչության, որը մարտի 1-ից հետո էլ ճիշտ նույն մեթոդաբանությամբ էր աշխատում, համահայկական ճշմարտությունն այն է, որ հայ ժողովուրդը դեմ է իրադարձությունների այս ընթացքին։ Ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը գիտակցում է, որ այս ընթացքը մեզ տանում է դեպի ազգային անվտանգության անդունդ։ Դժվարանալով մեկնաբանել, թե Սարգսյանի համար որքանով էր անակնկալ Սփյուռքում նման ընդունելության արժանանալը, Ռաֆի Հովանեսյանը ընդգծեց, որ այցը ուշացած էր եւ նախագահը գնացել էր ոչ թե խնդիրը քննարկելու, այլ մարդկանց քարոզելու ու համոզելու, որ արձանագրություններում նախապայմաններ չկան։
Ես իմ պետական պաշտոնավարման մի դարվա ընթացքում, որպես արտաքին գործերի նախարար, գարան հավաստել, որ այդ նախապայման ներկային եւ այդ բահից մինչեւ օրս բոլոր նախագահությունները, բոլոր ղարավարությունները իրենց բոլոր սխալներով, թերացումներով հանդես կարողացան բահել այս գիծը, բայց ես կարծում որ սա անուղղելի եւ անդառնալի քայլը լինելու ոչ միայն նրա համար, իր իշխանության համար, այլ մեր ողջ երկրի համար։
Սփյուռքում ցեղասպանության զոհերի ժառանգներն են, նրանք իրավասու են ձայն բարձրացնել բոլշևիկա-քեմալական դավադիր պայմանագրերի վավերացման դեմ, հայտարարեց Ռաֆի Հովանիսյանը, դատապարտելով սփյուռքահայերին մականուններ կպցնելու փորձերը։ Հիշեցնենք, օրերս հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանն էր նժդեհին մեջ բերելով մամուլում որոշակի որակումներ տվել սփյուռքում Սերժ Սարգսյանի դեմ բողոքողներին, նշելով նաև, թե մեր ազգից մոլախոտը դեռ չի վերացել։ Ռաֆի Հովանիսյանը առանց անուններ տալու հակադարձեց հետևյալը.
Սա կստմնելի է, անընդունելի է, հականաժդեական է։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը պետք է փորձի անուններ, մականուններ գպցնել մեր հայրենակիցներին։
Հիշեցնեմ, վաղը Երևանում նախատեսված է դաշնակցության բողոքի երթը, որին մասնակցելու են նաև ժառանգությունն ու ՀՅԴ-ի վերջին հայտարարությանը միացած մյուս ուժերը։ Մեր հարցին, թե երկրի ներսում բողոքի զանգվածային ալիք բարձրացնելու հնարավորություն տեսնում է, Ռաֆի Հովանիսյանը պատասխանեց, որ դա հնարավոր է միայն մանր ամբիցիաները վայր դնելու և ուժերի միավորման պարագայում, քանի որ ժողովրդի մեջ դեռ անտարբերություն և հիասթափություն կա։
Իհարկե, անտարբեր է, օտարված է ժողովրդավարական մեր դեֆիցիտի պատճառով, սեփական ընդրությունը դեպաբես կողացված, գյուղացված լինելու պատճառով գա անդարբերության, օտարվածության իրականություն, եւ սա լուրջ խնդիր է։ Մանր ամբիցիաները, գուսակցական դրոշակները, առաջադար լինելու մոլուցքը դանելու է փագուղի, կամ առանցին-առանցին կդաբալվենք, կամ էլ վերջապես ինի գալով կարողանանք հաղթահարել այս բանը։
Ինչ վերաբերում է նախագահի հրաժարականի պահանջին, որի անհրաժեշտության մասին այս պահին հստակ բարձրաձայնում է միայն ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը, Ռաֆի Հովանիսյանի կարծիքով արձանագրությունների ստորագրումը նախագահի համար արդեն իսկ հրաժարական կլինի։
Ով ստորագրի դա, ինքը արդեն ինքն է հրաժարվում, անկախ իմ ցանկությունից և պահանջից, դրանից ծնում է նախագահական նոր ընդդրությունների անհրաժեշտություն, իսկ եթե խորհրդարանը վավերացնի, ինքը նույնպես պետք է նայի դեպի նոր ընդդրություններ։
Հակադարձելով ընդդիմության շրջանում հնչեցվող այն տեսակետներին, թե դաշնակցության ու ժառանգության այդ ակցիաները իմիտացիա են, քանի դեռ նրանք հստակ հանդես չեն եկել նախագահի հրաժարականի պահանջով, Ռաֆի Հովանիսյանը ընդգծեց.
Գիտեք ինչ, մեկը մյուսին իմիտացիայի մեջ է մեղադրում։ Ես կարծում եմ, որ այս ռոբեական, դղայական կապգանջը պետք է վերգենան։ Որևէ մեկը, իմ կարծիքով, թե ժողովրդավարական խնդիրների, թե քաղաքապանդարգաների, թե ազգային հարցերում իրավունք ունի կողքանել եւ սպասել, որ մեկ ուրիշը քայլ գալի։ Ներկայությամբ ամեն մեկը իր քայլը, իր դիրքորոշումը, մասնակցության իր չափը պայմանավորում է մյուսով։ Չեմ ընդունում, ես համարում եմ, որ սա փոքր գավառական հայկական հին մտածողություն է։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն օրվանից, երբ ակտիվացան հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերը, միաժամանակ տարբեր մակարդակներում խոսվել է, խոսվում է Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցությունների մասին։ Մի կողմը պնդում է, որ դրանք շահկապված են, որ եթե արտաքուստ չի էլ երևում, այնուամենայնիվ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը պայմանավորում է Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման արագացում, որ Հայաստանին զիջումներ են պարտադրվում։ Մյուս կողմը, այդ թվում նաև Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները, հավաստիացնում են, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն ու Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունները տարբեր գործընթացներ են, մեկը մյուսի հետ կապ չունի։ Ղարաբաղի կարգավորման բանակցությունները բարձր մակարդակով շարունակվում են, այսօր Քիշինևում հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, լսենք Ազա Բաբայանին։
Մեկ ժամից Քիշնևում Մոլդովայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի նստավայրում կկայանա Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հերթական հանդիպումը։ Այս տարի Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպում են արդեն 4-րդ անգամ։ Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ այսօրվա բանակցությունների ավարտից հետո նախատեսված է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Բերնար Ֆասյեն ու Յուրի Մերզլյակովը հանդես կգան հայտարարությամբ և կպատասխանեն լրագրողների հարցերին։ Հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը վերջին անգամ դեմարդեմ ձևաչափով հանդիպել են հուլիսի 17-ին Մոսկվայում, և այս հանդիպումը տևել էր շուրջ 2.5 ժամ, այնուհետև նրանց էին միացել միջնորդներն ու արտաքին գործերի նախարարները և բանակցությունները շարունակվել էին ևս 2 ժամ։ Մոսկովյան հանդիպման ավարտին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ասել էին, թե աննախադեպ բաց բանակցություններ են տեղի ունեցել։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա հանդիպմանը, լուրջ առաջընթաց սպասել երևի թե պետք չէ։ Հիշեցնեմ, հանդիպման նախորդին Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովը Բաքվում հայտարարել էր, որ որևէ փաստաթուղթ միջնորդները չեն նախապատրաստել ստորագրելու համար։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հոկտեմբերի սկզբին այցելել են Երևան, Ստեփանակերտ և Բաքու ու ներկայացրել են մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակը, և այսօր Քիշնևում նախագահները բանակցելու են հենց այդ նորացված տարբերակի շուրջ։ Մոլդովայի մայրաքաղաքում վաղը հոկտեմբերի 9-ին նախատեսված է նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը։ Այս մասին չորեքշաբթի օրը հայտարարել էր Ռուսաստանի նախագահի մամուլոխոսնակ Տատյանա Դիմակովան, հավելելով, որ սակայն լուրջ առաջընթաց այս հանդիպումից պետք չէ ակնկալել։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը մինչդեռ լուրջ արդյունքներ սպասում է Քիշնևյան հանդիպումից։ Ամերիկացի դիվանագետը չորեքշաբթի օրը հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների միջև բանակցություններում վերջերս նշմարվող առաջընթացը շոշափելի արդյունքների կհանգեցնի Մոլդովայում կայանալիք հանդիպման ընթացքում։ Ավելեն, որ վաղը Քիշնևում անցնելու է ԱՊՀ առաջնորդների հերթական գագաթնաժողովը, որին սակայն չեն մասնակցի ԱՊՀ անդամ երկրների 4 նախագահներ, իսկ Սերժ Սարգսյանը բացի Ալիևի հետ հանդիպումից կունենա նաև մի շարք այլ երկկողմ հանդիպումներ, մասնավորապես նախատեսված է նրա հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշենկոյի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը այսօր ասել է, որ եթե Ղարաբաղի կարգավորման բանակցություններում առաջընթաց արձանագրվի, դա կարագացնի և հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը ակնկալում է, որ Հայաստանի նախագահը կայցելի Թուրքիա դիտելու ֆուտբոլային հանդիպումը։ Թուրքական կողմի վերջին նորությունները ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքիան հույս ունի, որ Սերժ Սարգսյանը կժամանի Բուրսա ազգային հավաքականների խաղին, այս մասին այսօր Անկարայում Հունգարիայի արտգործնախարարի հետ կազմակերպած համատեղ ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն։ «Կարծում եմ, Սարգսյանն առանց նախապայմանների պետք է խաղին ներկա գտնվի», ասել է Դավութողլուն։ «Մեր երկրի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը քաղաքական համարձակություն դրսևորեց և որևէ սպասելիք չդրսևորելով մեկնեց Երևան. Մարզական միջոցառումները խթանում են մարդասիրական կապ» ապերն ու բարեկամությունը», նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական արձանագրություններին, ապա դրանք կստորագրվեն 2 օրից Շվեյցարիայում, այս արդիվ պաշտոնական հաղորդագրությունը պետք է տարածի շվեյցարական արտգործնախարարությունը որպես հյուրընկալող կողմ, ոչ մեր, ոչ էլ հայկական կողմից որևէ հաղորդագրություն սպասել պետք չէ։ «Կարծում եմ նաև, որ որևէ անհանգստության կարիք չկա», նշել է Դավութողլուն, հավելելով՝ «թուրքական կողմը որևէ կասկած չունի, որ համաձայնագրերը ստորագրվելու են. Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ռուսական արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Նեստերենկոն այսօր Մոսկվայում կայացած բրիֆինգի ժամանակ ասել է.
«Установление добрососедских отношений между Арменией и Турцией будет объективно способствовать разрядке напряженности».
Բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատումը Հայաստանի և Թուրքիայի միջև կնպաստի լարվածության թուլացմանը տարածաշրջանում։ Սա կարևոր քայլ է լինելու ճիշտ ուղղությամբ արձանագրությունների ստորագրումը, որ նախատեսված է հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում երկկողմ հարաբերությունների լիակատար բարելավման ուղված քայլերի ևս մի վկայությունն է։ Վերադառնալով Դավութողլուի ասուլիսին, նշեմ, որ թուրքական դիվանագիտության ղեկավարն այսօր չի շրջանցել նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Դավութողլուն նշել է. «Դեռ երբեք Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներն այսքան հաճախակի չեն հանդիպել. Մայիսից ի վեր նրանք 4-րդ անգամ են հանդիպում. Սխալ կլիներ, սակայն, կարծել, որ մեկ հանդիպմամբ հնարավոր կլինի լուծել ավելի քան 17 տարվա վաղեմություն ունեցող այս ակամ համարտությունը նախագահների Քիշնևյան հանդիպմանն անդրադառնալով ասել է Դավութոգլու։ Իսկ թուրքական խորհրդանի պատգամավորներն այսօր միանշանակորեն հասկացրել են, որ հայ-թուրքական համաձայնագրերի վավերացման ժամկետներն ու արագությունը կախված են Ղարաբաղի խնդրի լուծումից։ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Մուրադ Մերջանն այսօր թուրք լրագրողների հետ զրուցելով ասել է, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընթացող բանակցություններում առաջընթացի բացակայությունը կարող է լրջորեն վնասել հայ-թուրքական արձանագրությունների խորհրդանի կողմից վավերացման գործընթացին։ Թուրք պատգամավորի խոսքով, սակայն, եթե Ղարաբաղյան խնդրում որոշակի առաջընթաց եղավ, ապա խորհրդանի վավերացումն էլ կարող է շատ արագ ընթացք ունենալ, նշել է պատգամավորը, հավելելով, թե համաձայնագրերի տեքստերը թուրքական խորհրդարան են ուղարկվելու դրանք ստորագրվելուց ընդամենը մի քանի օր անց։ Եթե կառավարությունը դրանք ստորագրում է, ապա հետաձգման որևէ պատճառ ես չեմ տեսնում, նշել է թուրքական մեջլիսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը։ Նշեմ, որ Թուրքիայում արձանագրությունների ինդիմախոսների թիվը ևս քիչ չէ։ Նախկին նախագահ Սուլեյման Դեմիրելն, օրինակ, թուրքական հեռուստաալիքներից մեկին տված հարցազրույցում ասել է. Բոլորն էլ Թուրքիայում ցանկանում են բարելավել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, բայց դրան ուղված քայլեր ձեռնարկելուց առաջ պետք է նախ հիշել, ինչն է հանգեցրել սահմանի փակմանը և արդյոք այն գործոնները, որ բերեցին փակ սահմանին, այսօր վերացել են։ Մի մոռացեք, մենք խոստում ենք տվել Ադրբեջանի ժողովրդին և Ադրբեջան պետությանը։ Եթե մենք այսօր դրժենք այդ խոստումը, կարող ենք հակառակ կողմին խիստ վիրավորել, համոզված է Թուրքիայի նախկին նախագահը։ Իսկ թուրքական ազգայնական կազմակերպությունները զուտ հայտարարություններ անելով չեն բավարարվում։ Բուրսա քաղաքի մի շարք հասարակական կազմակերպություններ պատրաստվում են Հայաստան-Թուրքիա խաղից առաջ մարզադաշտում գտնվող թուրք ֆուտբոլասերներին 15,000 ադրբեջանական դրոշ բաժանել։ Մեր այս քայլով մենք աջակցելու ենք եղբայրական Ադրբեջանին, նշել է ակցիայի կազմակերպիչներից մեկը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ տեղեկություններ էին հայտնվել, որ Հայաստան-Թուրքիա խաղի ընթացքում ոստիկանությունը արգելել է ստադիոն բերել ադրբեջանական դրոշները։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը 3-3-օյան զեկույց է հրապարակել Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի ներկայիս իրավիճակի վերաբերյալ։ Միջազգային հեղինակավոր փորձագետները հակամարտության կարգավորման հնարավորություններ են տեսնում։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միջազգային ճգնաժամային խմբի 3-3-օյան հրապարակած զեկույցի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ 2 տասնամյակ ձգվող բանակցությունների ընթացքում հիմնական սկզբունքների շուրջ նախնական ձեռքբերումները կարող են հաջողությամբ պսակվել։ Հայաստանը և Ադրբեջանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի առաջարկած սկզբունքային հարցերում համաձայնեցման փուլում է, ասված է զեկույցում։ Հիմնական հարցերում անհամաձայնության հաղթահարումը կարող է հանգեցնել խաղաղ կարգավորման, կարծում են միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետները։ Հայաստան-Թուրքիա հաշտեցման ուղղված ջանքերը հնարավորություն են տվել նաև հանգուցալուծման հասցնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար անհրաժեշտ են բազմակողմանի զիջումներ։ Մտավախությունները, սակայն, հատկապես Հայաստանի հասարակության, կարող են ձախողել հնարավոր համաձայնությունները։ Ուստի, միջազգային ճգնաժամային խումբը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին խորհուրդ է տալիս ավելի շատ ջանք գործադրել իրենց երկրներում հասարակությանը պատրաստելու ուղղ ցամփ։ Հրապարակված փաստաթղթում միջազգային ճգնաժամային խումբը ընդգծում է նաև ստատուս քվոյի պահպանման վտանգը։ Չնայած զինված հարձակման հնարավորությունը որևէ կողմից քիչ հավանական է, այդուամենայնիվ, նշված է զեկույցում, հայտարարված հրադադարը շատ ավելի փխրուն է դարձել։ Պաշտոնական բանակցություններն էլ չեն նվազեցրել հակամարտության կարգավորման և խնդրի մոտալուտ հանգուցալուծման հանդեպ ունեցած կասկածները թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում։ Երկու կողմում էլ կա անվստահություն միջնորդավորված գործընթացի հանդեպ, երկու կողմն էլ կարծում են բանակցությունները ձևական բնույթ են կրում, ինչը հանգեցրել է կասկածների, որ խաղաղ կարգավորումը նշանակում է հանձնվել, իսկ համաձայնագիր կնքած երկրների առաջնորդներն էլ կարող են մեղադրվել դավաճառության մեջ։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը նորից կոչ է անում Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանություններին իրազեկել հասարակություններին բանակցային սեղանին դրված տարբերակների, ինչպես նաև հնարավոր ռիսկերի մասին։ Խումբը մի շարք անհրաժեշտ քայլեր է առաջարկում բանակցող կողմերին, մասնավորապես վերահաստատել հրադադարի պայմանները, ինչը հնարավորություն կընձեռի խաղաղարար ուժերի առաքելությունը իրականացնել, երբ հիմնախնդրի շուրջ համաձայնություն ձեռք բերվի։ Ադրբեջանը պետք է վերանայի իր դիրքորոշումը եւ ընդունի ԵԱԿ-ի առաջարկները, այն է՝ դուրս բերել դիպուկահարներին շփման գոտուց եւ երկու կողմերը պետք է դադարեցնեն հրամանատները առաջ տանել դեպի հակառակ կողմի դիրքերը։ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի ղեկավարության հետ եւ Ադրբեջանը պետք է քայլեր եւ մեխանիզմներ մշակեն գրավյալ տարածքներից հայկական զինված ուժերը դուրս բերելու ուղղությամբ։ Մինչեւ 2009 թվականի վերջը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է պաշտոնապես վավերացնեն սկզբունքային հարցերի վերաբերյալ փաստաթուղթը եւ ամբողջությամբ ծանոթացնեն հասարակություններին։ Հայաստանը պետք է քաջալերի Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի իշխանություններին աջակցել եւ ընդունել համաձայնագիրը։ Ադրբեջանը պետք է ընձեռի Ղարաբաղի ադրբեջանցիներին ավելի մեծ դերակատարություն ունենալ բանակցություններում եւ ներքաղաքական գործընթացներում։ Առաջարկի արվում նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի իշխանություններին, այն է՝ դադարեցնել գրավյալ տարածքների վերաբնակեցումը, ենթակառուցվածքների զարգացումն ու սեփականաշնորհումը այդ տարածքներում։
Կարինե Քալանթարյաններ։ Այսօր մեր ծրագրից քիչ առաջ մեկուսարանից ազատ է արձակվել ընդդիմության ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը, ավելի քան 3 ամիս նա բանտարկված էր իշխանության ներկայացուցիչներին դիմադրելու մեղադրանքով, բռնություն գործադրելու մեղադրանքով, իշխանության ներկայացուցիչները ոստիկաններն են, ընդդիմությունը, ցույցերի երթերի մասնակիցներն էլ ընդհակառակը պնդում են, որ հենց ոստիկաններն են հարձակվում ցուցարարների վրա, թռուցիկներ բաժանող երիտասարդների վրա, հարվածում նրանց եւ հետո էլ գործ բացում հենց նրանց դեմ։ Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը փոխվել է, նա ստորագրություն է տվել բնակավայրից չբացակայելու մասին, Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը քիչ առաջ ստացվեց եւ հիմա հաղորդում ենք այն։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Քիչ առաջ դատապարտյալների հիվանդանոց գրակատարողական հիմնարկից ազատ արձակվեց Հայազգային կոնգրես ընդդիմադիր դաշինքի երիտասարդական թևի ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը։ Դատախազության ցուցումով նրա խափանման միջոց կալանքը փոխարինվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոցով։ Տիգրան Առաքելյանը ազատ արձակվելուց հետո ուղևորվեց Սարյանի արձանին հարակից տարածք, որտեղ սովորաբար հավաքվում են Հայազգային կոնգրեսի համակիրները։ Դատախազության տարածած հայտարարության մեջ նշված է, որ խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ որոշումը կայացվել է հաշվի առնելով, որ հիմնական քնչական գործողությունները կատարվել են եւ Տիգրան Առաքելյանի ազատության մեջ գտնվելը ներկայումս չի խոչընդոտի քննության հետագա ընթացքին։ Միաժամանակ հաշվի առնվել առողջապահության նախարարության գլխավոր ակնաբուժի ախտորոշումը, որի համաձայն Առաքելյանի մոտ առկա է տեսողական նervis սկսվող սուբատրոֆիա։ Մեծ զրույցում Տիգրան Առաքելյանն ասաց, որ իր առողջական վիճակը լավ չէ։
Ծափաշկես ոնց որ ցինք ջրի մեջ նայեցի, աղավաղ ընդհանուր եմ տեսնում, էլի աչքիս ներք չի գրել։ Զգացվում է, աներն է վնասված, տեսողական ուժում է լուրջ պահանջվում։
Պատրաստվում ես մնալ ինչ-որտեղ ուժում։
Ճիշտն ասած, ես իմ հետազոտության արդյունքները ուղարկել եմ Փարիզ, այնտեղից ես սպասում եմ իրենց բուժումը համատության կարգով տեսնեմ ոնց է այստեղի նշանակած բուժման հետ եւ կորոշեմ, եթե դրսում ապետ այս բուժել, արդեն կա բուժումը շարունակեմ Փարիզում, եթե ոչ, նույն բուժումը ոնց նշանակեն, այստեղ պաստորեն ես կշարունակեմ բուժել։
Ինչ վերաբերում է իր խափանման միջոցի փոփոխությանը, Տիգրան Առաքելյանն ասաց.
Ոնց չհասկացա ինչի համար բռնեցին, ինձ էլ չհասկացա ոնց թողեցին։ Բան չեմ հասկանում, ոչ մի բան չեմ կարող ասել ավել։
Իսկ ինչ ես պատրաստվում։
Դեռ դուրս եմ տեսնում բոլորն են մարդկանց, ովքեր ում որ ես եմ կարող իրենց ձեռք կարոտել, մենք բոլորից իմ կարոտը հետ վերցնեմ, հա, չգիտեմ ոնց են ասում, այնց հետո ոնց արել ենք, ոնց շարունակելու ենք անել։
Տիգրան Առաքելյանը ձերբակալվել էր հուլիսի 5-ին ընդդիմության հուլիսի 1-ի հանրահավաքի իրազեկման թռուցիկները բաժանելու ժամանակ ոստիկանների հետ տեղ ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։ Առաքելյանի մեղադրանքի ցավալը օրերս ավելացվել է, այժմ նա բացի խուլիգանությունից մեղադրվում է նաև իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ, որի համար որպես պատիժ սահմանված է 5-ից 10 տարի ազատազրկումը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես է վերաբերվում մեղադրանքի ցավալը փոխելուն, Տիգրան Առաքելյանը պատասխանեց.
Չեմ վերաբերվում բացարձակ։ Եթե մեղադրանքը բացարձակ պետքա չլինի, ցավալը կլինի այսքան թե այսքան, իմ համար տարբերություն չկա։ Ես մեղ չեմ գործել, որ ցավալը մեծացնեն կամ փոքրացնեն, ես պետքա արդարացնեն կամ, չգիտեմ, ուրիշ բան, ուզում են մահապատիժ տան, իմ համար նույննա, ինչ տան 10 օր։ Այսինքն այդտեղ հարցը ոչ թե օրերի կամ պատժի չափի մասին, հա, այլ ինչի համար են բաբշե ինձ ձերբակալել։ Ես ինչ եմ արել։ Ես այդտեղ չեմ եղել։ Տյուր կարծիք կա, որ ես դրուցիկ բաժանելուց եմ ինչ որ ծեծ կրտուքի մեջ եղա, բայց այնինչ այդպես չէր, ես 50-100 մետր հեռավորության վրա եմ գտնվել, երբ թրուցիկ էին բաժանում մեր խումբը։ Երբ հարցակվեցին այդ դարանի մոտից, տեսա դա աշտում էր, որ ինչ որ մի բան կատարվում է, ես վազել եմ այդ ուղությամբ։ Վազելուց հետո դեռ չհասած մի քանի մետր էր, ասել որ կհասնեի, ինձ ատրճանակի կոթով հարված ընկրկի սնգել եմ։ Այդքանն է եղել իմ մասնակցությունը այդ պատմությանը։ Հիմա ինչ մեղադրանքի ծավալի փոփոխման մասին է խոսքը։
Իր դեմ քրեական գործ հարուցելը Տիգրան Արաքելյանը համարում է երիտասարդ ընդդիմադիրներին վախեցնելու փորձ։
Տեսնում եք երիտասարդներին իրենց վախեցնելու։ Ուրիշ ոչ մի բան։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի խոսքով քաղբանտարկյալների թիվը 1-ով կրճատվեց։
Եթե մինչև հիմա 19 քաղբանտարկյալ ունացել Տիգրան Արաքելյանի ազատումով, նրանց թիվը դառնում է 18։
Վերաքննիչ դատարանը սեպտեմբերի 30-ին մերժել էր Արաքելյանի պաշտպան Վարդուհի Ելբակյանի դիմումը վերացնել կամ գրավով փոխարինել իր պաշտպանյալի խափանման միջոցկալանքը, մինչդեռ այժմ դատախազությունը ցույց է տալիս փոխել խափանման միջոցը։ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով.
Կարծում եմ, որ կարևոր դեր է խաղացել նաև այն հանգամանքը, որ իշխանությունները վերջապես հասկացան, որ մարդկանց բանտերում պահելով, երիտասարդին բանտում պահելով, նրանք իրենց նպատակներին չեն հասնում, այսօր փաստորեն երիտասարդները հաղթանակեցին։
Այժմ Լևոն Զուրաբյանն ասում է պայքարելու են Տիգրան Արաքելյանի առողջությունը վերականգնելու համար եւ փորձելու են հասնել արդարության։
Բանացնելով մեր բոլոր հնարավոր լծակները, մենք պետք է հասնենք արդարության հաղթանակին։ Թեև նման բան չենք էլ սպասում մեր արդարության համակարգից, որը հլու կամակատարն է, հլու հնազանդ կամակատարն է այս իշխանությունների։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորից հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հարցերին անդրադառնանք։ Հայ-թուրքական սահմանը փակ է, բայց Երևանի, Հայաստանի մյուս քաղաքների տոնավաճառները, խանութները լիքն են թուրքական ապրանքներով։ Փակ սահմանի պատճառով Թուրքիա և Հայաստանի միջև տարբեր ընկերություններ, գործարարներ, վաճառականներ առևտուրը կատարում են Վրաստանի տարածքով։ Թուրք գործընկերների հետ առևտուր անող վանաձորցիների հետ զրուցել է Լոռու մարզում մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ամիսը մի քանի անգամ Վրաստանի տարածքով Թուրքիա ուղևորվող կամ էլ թուրքական ապրանք վերավաճառող Վանաձորի առևտրականների կարծիքը հայ-թուրքական սահմանի բացման շուրջ միանշանակ չէ։ Վանաձորի կենտրոնական խանութներից մեկում Նունեն Մազմանյանը եվրոպական ապրանքներ է վաճառում։ Նունեն անհամբերությամբ է սպասում սահմանի բացմանը, որպեսզի համ հեշտանա, համ էլ հնարավորություն ունենա ընդլայնելու սեփական գործը։
Եթե միջև հիմա համարձակություն չունեմ գնալու այդ ճանապարհով, ասենք ինձ համար ավելի դժվար, իսկ եթե հայկական սահմանը բացվի, ավտոբուսները գնան, ես անպայման կգնամ։ Վերջի վերջո, եթե մարդկանցից ես վերցնում եմ, գնում եմ Երևանից եմ վերցնում, հիմա միանգամից կգնամ Թուրքիա, ավելի էժան կվերցնեմ եւ ավելի շատ օգուտ կունենամ։ Բնականաբար ինձ համար շատ հաճելի կլինի, ես անհամբերությամբ սպասում եմ բացմանը։
Հայ-թուրքական սահմանի բացմանը սպասող Նունեն ամառն անցեր կացրել Անտալիայում, ու մինչև հիմա ողջվածությամբ է պատմում հանգստի ու լավ արտահայտվում թուրքերի մասին։
Ամեն ինչը բարձր մակարդակով, հյուրասիրությունը, մնալը ու գնացել ան նրանք, ովքեր Անտալիայում եղել են, կարան հաստատեն, որ շատ հաճելի է։
Նունե Մազմանյանի նման ոչ բոլոր առևտրական վանաձորցիներն են մտածում, վանաձորում հայտնի շորի շուկայում կարծիքները հակասական են։
Կարծիք ու գնալ տես ղարսից առևտուր անես գաս, հա։
Դե հիմա ես կարող եմ չգնամ։
Մի բան լավ իմացի, որ եթե Ստամբուլից ապրանքը հանդի կենտրոնացած աշուկան ընդ, լավ իմացի, ընդյան ղարս կոսկ ես մոտիկ տեղն ավելի թանկ կլի ապրանք, քան դու բերում ես դի հասնում ես դե։
Բարձա, պրոստը գիտես ինչնա որ, ասենք այդ ժամանակ կարող է գնացողները շատ լինեն, եւ մտածում եմ որ կարող է Թուրքիան ստեղ ծոճկե գտնի, ինքը բերի ստեղ, ինքը բաժան։ Ու այժմ կլինի։ Դա օրինակ ավելի շատ ձեռնտու կլի, քան թե մեկ չարչարվեն գնան կորերով, այնտեղ զազեշ կանեն, հետո գանք ստեղ։
Առևտրականների մի խմբի մտահոգություններն իրենց գործը կորցնելու շուրջ են։ Ասում են, թե թուրքերն իրենք իրենց ապրանքներով կողող են Հայաստանը, միաժամանակ էժանացնելով դրանք ու իրենց էլ զրկելով ապրուստի միջոցից։
Եթե ապրանք շատ եկավ, մեզանից վերխուշկեքից այդ Թուրքիայի հարուստներից ավելի կբեն կլսնեն, մեր նմաններն է, որ երկու հատա, երեք հատա, ով տինա, դե զորով ենք տեղի փոխան։ Պատկերացրեք, որ ավելի շատանա ապրանքը, ձեր կարծիքով էժանանա, թե կտանգանա, էժանանա ու վնաս կլինի։
Նպաստի Հայաստանի դանդաղ տնտեսական զարգացմանը, մեր գործի վրա վատ կազդի։ Որովհետե հիմա ես եմ բերեմ, չէ, ես մի քիչ իմ տնտեսական վիճակը բարելավում եմ, իմ տեղը թուրքերը պտի բերեն, մեջ շուկա պտի բացվի, կամ սահմանի այն կողմը, կամ մեր կողմը, անմիջապես վաճառողները պետք ալեն թուրքերը, կամ դա մոնոպոլիա կլնի Հայաստանի այս պարլամենտյորներից մեկը իրականգա չգիտեմ ում անունով մեծ շուկա կբացի, նրանք կսկսեն վաճառելը։ Մեր միջին ու մանր բիզնեսը իմ կարծիքով պետք է հետ գնա։
Ինքը բերի ստեղ օպտավոր խանութերը բանը դնի, արդեն լճացումը գնա, այն էլ որ ասենք մեր կողքի աշխատանք տուն էինք բան, դրանք էլ արդեն ինքստինյան մարմամ գնա։ Կարող է այսօր բարձը դնեն գլխներից տակ ասեն $50 գնացեք եկեք, անցնի մի ամիս, երկու ամիս, մի տարի, դառնա $500, ու մենք երանի տանք որ քիչ ենք մենք Վրաստանում։
Առևտրականների մի խումբը կողմնակից է սահմանի բացման ու առանց Վրաստանի միջնորդության տնտեսական հարաբերությունների հաստատմանը։
Մեր նմանների համար, հա, մենաշնորհային բիզնեսով զբաղվողների համար ձեռնտու չի լի։ Նորը չինովնիկ էր խոսում, ասում է, այսօր մենք բրինձա ինչա կարը մենք, չէ՞, այստեղ ինչ որ ասենք 400 դրամով ծախենք, Թուրքիա այնքան դա մեծ աբարոտ է, կարան բերեն 200-300 դրամով ծախեն, ու դա այս խոշոր ալիգարխների ձեռնտու չի։
Նրանք, ովքեր ուզում են բաց տեսնել հայ-թուրքական սահմանը, ասում են, թե կազատվեն վրացի սահմանապահների ավելորդ քաշքշուկներից։
Վրաստանի տամորներ ավելորդ քաշքշուկ ամես մար, ինչ պետքա գնում ենք 8 ժամ, մենք կանգնում ենք, որ 5 հատ ավտոբուս մեր առջևից Վրաստանի անցնի, մենք 5 ժամ ցրտին սենց կանգնում ենք, սարճում ենք, առանց ուտելու, մեր վեշերը, մեր ամեն ինչը ավտոբուսի մեջ։
Ու մեծերնտու Թուրքիայի հետ անմիջական առևտուրը, վանաձորցի առևտրականներից ոմանք կարծում են, թե իրենք կշահեն, իսկ Հայաստանում մենաշնոր ունեցողները կտուժեն։
Գալուխի արքանել անհանգստացած որ սահմանը չբացվի, պիսոկի արքանել, չէ, վերմիշելի արքանել, որովհետև Թուրքիայից որ կապնվեցինք, ասենք, դիպլոմատիկ վերականգնվեց, պտիստի էժաններնի։ Ստեղ այդ արքաները այդ բրենձի գալուխի անհանգստացած են, որ կգա ստեղ էժան։ Դրա համար չեն ուզում, ասեն որ իրանց այդ մեծ կամազներով ապրանքները վաճառվի։
Թեև վանաձորցիները կարծում են, թե սահմանի բացմամբ իրենց գործը հիմնականում դյուրին կդառնա, բայց եւ գերադասում են Հայաստանի շահերը սեփական բարեկեցությունից, լավ է փակ սահմանով անցնել Վրաստանը, քան պարտություն կրել ցեղասպանության ու Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գյուղատնտեսական մթերքների մասին ամենաշուն գյուղացիները խնդիրներ են ունենում։ Բերքը քիչ է լինում, խնդիրներ են առաջանում, շատ է լինում, նորից խնդիրներ են առաջանում, գործարանները չեն ընդունում, արտահանելն է դժվեր։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեից վստահեցնում են, որ բոլոր տեսակի ապրանքների արտահանումը Հայաստանում ազատված է հարկումից։ Մինչդեռ խաղողագործներն ասում են, որ այս տարի հայ-վրացական սահմանին հայկական կողմի մաքսավորները խաղողի արտահանումն անհնար են դարձրել։
Ճանապարհները բաց են, մետրերը դուրս գյուղացին մշակում է, ձեռն ընկնում է կրակ։
Լրիվ կրակ։
Ոչ մի բանը հիմա չէ կարող։
Ոչ մի բան։ Առաջ վրացի գալիս է, կարտոշք են տանում են, դեղը տանում են։ Լավ գնում, մենք ենք շնորհակալ, հավողներ են տան։ Ինչ են, քիչ են գալիս։
Չեն ծողում։
Քիչ են գալիս տանից տանում վրացի։
Դա ձեռնտու չի իրանք։
Ոչ, հարկերը շատ է։ Տամոժնին հարկերը շատ են դնում, քանի հոգյան ծնեն եւ ազնեն։ Անես գներ են տալիս տամուժներ, որ ձեր չի տալիս տանեն։
Վրացին ինքը չի տանում, ասում է մաքսատուն այնես գինատերի դին վրա եւ չեն տալիս գինատերը։ Մուծեմ որ տանեմ ու երկի։ Դո մաքսատները բացեն, գոնե վրացիկ մեզի փրկեն։
Խաղողի գնից շատ բաներ ուզում։ Մաքսա ինչա։ Մեքենաներն եկեր են խաղող արդեն որ տանեն, չեն տանում, ասում է տամուժին քիչ տալիս։
Գյուղատնտեսության փոխնախարար Տիգրան Պետրոսյանն ասում է, որ հատկապես խաղողի արտահանման որևէ խնդիր Հայաստանում չկա։ Ընդհակառակը Հայաստանի իշխանություններն ամեն ինչ անում են գյուղմթերքի արտահանումը խթանելու համար։
Ես ամեն օր ստանում եմ հեռախոսազանգ մեր սահմանային հսկի շկետերից։ Չկա մի հատ խոչընդոտ, որ արտահանման ներմուծման համար խնդիրներ առաջանա։
Գյուղնախարարի սեղանին մի ցուցակ կար, Հայաստանից խաղող արտահանող 6 ընկերությունների ու 4 ֆիզիկական անձանց անուններն էին նշված, ովքեր Հայաստանից խաղող են արտահանում, հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնություն և Բելոռուսիա։
Ոչ մի խնդիր սրանց համար չկա արտահանման, ոչ մի խոչընդոտ չկա արտահանման։ Մեր սուր պարտները, որ սրանց համար ոչ մի խոչընդոտ մենք չառաջացնենք։
Ընդադրենք այն վրացի գործընկերները։
Այդ դրան չեն գալի։ Պակասելան մյուս տարիների հանում։
Ինչու չեն գալու։
Ես կարող եմ վրացուկեղը պատասխանել, բայց ստեղ հետ կապված խնդիր բացարձակ չկա։
Փոխնախարարը միայն ավելացրեց, որ այս տարվանից գյուղմթերք արտահանելու համար մի ուրիշ, ոչ սահմանային ռեժիմ է գործում, որի մասին թեևս նախարարի լրատվության միջոցները բազմիցս լուսաբանել են, բայց գյուղացիներն այդ մասին չգիտեին։ Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանը պահանջ է ստացել Ռուսաստան արտահանող գյուղմթերքների մեջ
թունաքիմիկատների բաղադրությունը պետք է համապատասխանի նորմաներին։
Դրա համար այս տարի մենք մցրել ենք ռեժիմ, որն է այդ ռեժիմը։
Արտահանողը պետք է գյուղնախարարության կենտրոնական լաբորատորիայից հավաստագիր ունենա, թե մթերքի մեջ թունաքիմիկատների քանակը չի գերազանցում նորմաներին։ Սրա համար արտահանողը յուրաքանչյուր փորձանմուշի համար պետք է վճարի 13,000 դրամ։ Ռուսաստանի պահանջի հիման վրա ձևավորված այս ռեժիմը սահմանին կիրառում են նաև մյուս երկրներ արտահանելու դեպքում, չնայած նրանցից նման պահանջ չեն ստացել, ասաց փոխնախարար Տիգրան Պետրոսյանը։ Փոխնախարարն ասաց նաև, որ լաբորատորիան պարտավոր է 24 ժամվա ընթացքում տալ եզրակացությունը թունաքիմիկատների պարունակության մասին, բայց սա արդեն ուրիշ թեմա է՝ պարզելու, արդյոք լաբորատորիայում չեն շահարկում այս հնարավորությունը ու լավ վերաբերմունքի դեպքում թունաքիմիկատների քանակության մասին տվյալները չեն նվազում։ Մինչ այդ նշենք, որ Հայաստանում գործող ընդամենը 2-3 ձեռնարկությունների մոտ հերթեր են գոյանում։ Այն ձեռնարկությունների, որոնք խաղողագործների համար մթերման քիչ թե շատ ձեռնտու գներ են սահմանել 100-ից 130 դրամ։
Կոնկրետ ես իմ խաղը կեսը քաղել եմ, կեսը մնացել է դաշտի մեջ։
Մերն է։
Ամենավատը դա չռում է մեքենաները, խաղի շիրան գնում է, թթվում է խաղը, որակը ընկնում է։
Պայմանագրերը լրանալու է, վերջը մարդը ինչ անելու այդ խաղը։ Պետք է տանի 50, 60, 70 դրամով թափի գա։ Արդեն երկրորդ օրն է, 300 ավտո կայս ո՞նց անեմ։ Տանեմ, պետք է թափեմ, ծերծավը տանեմ։
Որ նախագահն է գա,
Գյուղատնտեսության նախարարը համարում է, որ նմանատիպ դժգոհությունները մասնավոր բնույթ են կրում ու հաճախ անհիմն են, պարզապես գյուղացիները խուճապի մեջ են։
Բացի նախարարի տեղակալ, նաև խաղողագործ եմ ես։ Ես ունեմ 5 հեկտար։
Որտե՞ղ է մթերը ձեր խաղը։
Եթե ուզում եք լրիվ ասեմ, իմ եղբայրը ՄԱՊ գործարանի տնօրենն է։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարի Յուրայ Հիփ հայտնի ռոք խումբը նշում է իր հիմնադրման 40-ամյակը, ամբողջ տարվա ընթացքում խումբը շրջագայելու է աշխարհով մեկ համերգներ է տալու, այդ թվում լինելու են նաև Հայաստանում, որտեղ հոկտեմբերի 16-ին մեկ համերգ են տալու։ Այսօր մամուլի ասուլիսային հրավիրել համերգի կազմակերպիչները, լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Looking for love. Հայաստանում ռոքի սիրահարներն այս տարի բացառիկ հնարավորություն ունեն եւ ունեն ոչ միայն հանդիպելու համաշխարհային ռոքի աստղերին, այլև հնարավորության դեպքում նաեւ ներկա գտնվելու նրանց համերգներին։ Մայիսի 22-ին տեղի ունեցավ Ջեթրոթալի համերգը, բոլորովին վերջերս Հայաստանում են Յանգիլանն ու Տոմե Այունին, արդեն եկող գարնանը նրանք նախատեսում են հանդես գալ համերգով։ Դե իսկ մեկ շաբաթ հետո հոկտեմբերի 16-ին մարզահամերգային համալիրում տեղի կունենա բրիտանական աշխարհահռչակ ռոք խմբի Յուրայ Հիփի համերգը։ Ինչպես այսօր Մետրոպոլ հյուրանոցում հրավիրած ասուլիսին հայտարում էին համերգի կազմակերպիչները, Վիբրոգրափուս ընկերության, Արզնի հանքային ջրերի գործարանի և Շանթ հեռուստա ընկերության ներկայացուցիչները, համերգը նվիրված է Յուրայ Հիփի ստեղծման 40-ամյա հոբելյանին և Շանթ հեռուստա ընկերության հիմնադրման 15-ամյա հոբելյանին։ Այս համերգը հովանավորներ չունի, հովանավորները մենք ենք, կազմակերպիչներս և ունկնդիրները, համերգի մասնակիցները, ասում էր կազմակերպիչներից Վիբրոգրափուս ընկերության նախագահ Վարդան Գրիգորյանը և շեշտում, որ համերգը բարեգործական է, քանի որ համերգից ստացված շահույթն ամբողջովին տրամադրվելու է աղետի գոտու բնակ ֆոնդի վերականգմանը։ Ինչ վերաբերում է ռոք խմբին, ապա պարզվեց, որ նրանք կստանան նախապես համաձայնեցված իրենց հոնորարը, որովհետև, ինչպես շեշտում էին կազմակերպիչները, իրենք չեն ուզեցել խնդրել խմբի անդամներին բարեգործական ակցիա կատարել Հայաստանում։ Չուզեցինք, որ Հայաստանը խեղճ ու կրակ երևա, եթե իրենք ցանկություն հայտնեին, դեմ չենք լինի, բայց մենք չուզեցինք խնդրել և այդ պատճառով միայն մեր կազմակերպիչներիս հասույթն է ամբողջովին տրամադրվելու աղետի գոտու բնակարանային ֆոնդի վերականգմանը, ասաց Վարդան Գրիգորյանը, իսկ Արզնի հանքային ջրերի գործարանի ներկայացուցիչ Հովսեփ Մանուկյանն էլ հավելեց, որ այս ծրագիրը իրենց շատ հրապուրել է հենց այս բարեգործական առումով, որ ողջ հասույթը կտրամադրվի Գյումրիին։ Շանթ հեռուստա ընկերության ներկայացուցիչ Անդրե Սիմոնյանն էլ ասում էր, այսպիսով իրենք ուզեցել են պարզապես ազգին անակնկալ մատուցել, մի կողմից ռոքի սիրահարներին, մյուս կողմից Գյումրիի աղետի բնակչությանը։ Ուդեպ Անդրե Սիմոնյանը, որ Սփյուռքում է ծնվել մեծացել, այսօր պատմում է, որ Լոնդոնում Sanctuary Records ստուդիայում աշխատելու տարիներին բախտ է վիճակվել երկու անգամ աշխատել Uriah Heep խմբի հետ, կազմակերպելով նրանց լոնդոնյան համերգները։ Նրանք իհարկե ոչ միայն բարձրագույն պրոֆեսիոնալներ են, այլև հրաշալի մարդիկ, ասում էր Անդրե Սիմոնյանը։ Uriah Heep Rock խումբը երևանյան 1.5 ժամ տևողությամբ համերգին կներկայացնի իր վերջին 2008 թվականի ալբոմի երգերը, հետո էլ կշարունակի խմբի հիմնադրման 41-ին նվիրված հոբելյանական շրջագայությունը աշխարհով մեկ, դեռ 33 համերգ ունեն մինչև տարեվերջ։ There I was on a July morning, I was looking for love. Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ With the strength of a new day dawning and the beautiful sun.
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն։